šajos gados ir vegāni un veģetārieši, kas ir pirkuši no manis gan olas, gan gaļu. Cilvēki ir sākuši pēdējos gados, nu, tā kā pēdējā laikā arī ļoti piedomāt par, nu, par to, ko pērk un arī veikalos, bet vienmēr jau cilvēki sadalās dažādās grupās un būs kāda grupa, kas atbalstīs lētāko produktu un tie, kas novērtē un saprot. Un tas, laikam, bija tāds dzinulis, kad arī pašā sākumā arī citi, nu, tā kā neticēja, nu, ka tu vari nopelnīt vai tu vari kaut ko panākt savā dzīvē, audzējot vistas, jo tas ir tāds omītas hobijs.
Sveiks, klausītāji! Mani sauc Patrīcija Vavilova, un tu klausies raidījumu Jauni un bagāti. Šo raidījumu var klausīties jebkurā savu ērtā vietā un laikā, Apple Podcasts, Spotify lietotnē, kā arī Latvijas Radio lietotnē, vai arī skatīties to mūsu YouTube kanālā. Šis ir Latvijas Radio 5 raidījums, un šodien mums ir atkal fantastiska iespēja iepazīties ar ļoti radošu, ļoti uzņēmīgu cilvēku. Mūsu viesis šajā epizodē ir Modris Konovalovs, krāsaino olu magnāts, saimnieks. Viņa zīmols Modra olas ir kļuvis atpazīstams visā Latvijā. Šodien runāsim par uzņēmējdarbību laukos, protams, par naudu. Vai ar vistkopību un lauksaimniecību var nopelnīt pietiekami, lai dzīvotu neatkarīgi? Šodien mūsu viesis ir cilvēks, kurš ne tikai domāja, bet arī rīkojās. Modris Konovalovs. Sveiks!
Sveiki!
Modri, pastāsti varbūt, kā aizrit tava tāda vidējā aritmētiskā darba diena?
Nemostos, diemžēl, ar pirmajiem gaiļiem, jo pirmie gaiļi sāk dziedāt jau ap 4 no rīta. Es mostos ap pulkstens 10.11. Iedzeru rīt kafiju, dodos uz kūti, aplūkoju, pabaroju visu dzīvniekus, nomainu ūdeni, samīļoju visus savus četrkājainos draugus, kaķus, suņus, tad dodos mājās pabrokastot, un tad jau dienas gaitā apdaru mājas darbus, veidoju saturu sociālajiem tīkliem, komunicēju ar sekotājiem, klientiem, un tā pienāk vakars. Vakarā ir tieši tāda pat rutīna kā no rīta, pabaroju, apmīļoju, samīļoju, un tad ir laiks sev.
Tad viss tas produkts galā ir ar ārkārtīgi lielu mīlestības piedevu, un man bija tas gods mazliet ieskatīties tavā darba ikdienā caur video zvanu, un tūdaļ mēs to parādīsim arī jums. Skatāmies! Čau, Modri!
Čau!
Man ir liels prieks, ka piekriti parādīt mums savu ikdienu, un piekriti parādīt, kur tu strādā, lūdzu parādi. Kā tu šobrīd strādā šajā darbdienas rītā un ko mēs varam redzēt tavā saimniecībā?
Tātad šādi izskats mans ofis.
Super, skaisti. Kas tev tieši ir saimniecībā?
Man ir, varbūt tagad tā nevar redzēt, tur ir telmā staigājas pīles, vistas, kazas ir kūtī, tur fonā skraida kucēni. Tēt ir vēl suņi, kaķi. Un tā kaut kā man šeit izskatās.
Kā vispār izskatās tava tipiskā darba diena?
Tipiskā darba diena ir sākusies šodien. Ir visi izlaisti ārā pastaigāties pavasarā pastaigā. Visi ir jau pabaroti, visiem ir saliet ūdeņi. Un tagad tās man atliek tikai baudīt šo saulaino dienu, piekārtot nedaudz pagalmu. Un tā arī paiet man diena šeit.
Un cik ilgi tu vispār strādā? Nu tā, tev ir noteikts laiciņš dienā, kad tev ir tādi darbi un tad ir pēc tam atpūta.
Obligātais ir rīts, tā ir vismaz stunda un vakars stunda, kad ir visi jāsadzen, jāiztaisa kūtu durvis, jāpabaro vakarā un no rīta. Un dienas gaitā viņi visi paši tiek galā ar saviem pienākumiem.
Tad tāda ļoti labi apmācīja darbinieku, darba spēks ir augstumos līmenī. Vai tev ir kāds mīļākais dzīvnieks, piemēram, mīļākā vista vai iemīļotākais, kāds cits dzīvnieciņš, kurš īpaši tūs sirsniņai?
Manas bora.
Asistenti galvenā.
Jā, un viņas mazie.
Ak vai, ko jauki. Varbūt ir arī kļūs viņi par tādu tā kā simbolu tavai biznesa unikālajai vērtībai, vai tas ir kaut kas tāds, ar ko tu dalies arī ar saviem sekotājiem?
Jā, Bobora ir Mans veiksmes suns, lielākais sarks un visu sekotāju iemīļotais dzīvnieks.
Super, super prieks, ka parādīji. Un varbūt vēl tāds pēdējais jautājums. Ja tu varētu sarunāties ar saviem darbiniekiem, ar savām vištām, vai tu viņām kaut ko īpaši teiktu? Un varbūt vēl svarīgāk, ko viņas teikt tev?
Šis ir grūts jautājums. Es viņām teiktu, lai viņas dēja vairāk. Un es domāju, ka viņas man teiktu, lai es viņas baroju vairāk.
Tad es tev īstenībā nejautāšu pat vēl pēdējo, kurš ir tavs fermas MVP, jo mums ir skaidrs, kurš. Mums jau ir skaidrs. Paldies tev liels par šo ieskatu mazo, un tad jau turpināsim sarunu, kad tiksimies klātienē.
Jā, paldies, čau, tiekamies.
Paldies, čau, tiekamies.
Pirms mēs runājam par vistām un laukiem, pastāstīji savu karjeras ceļu līdz šim. Ko tu darīji, pirms tu izlēmi uzsākt savu uzņēmēju darbību?
Pirms visas šīs modrolu ēras, ja tā var to nosaukt, pirms tam es mācījos Jūrmalā par ēdināšanas pakalpojumu speciālistu. Pabeidzot skolu, es vairākus gadus nostrādāju ēdināšanas sfērā, viesmīlis, pavārs, šef pavārs daudz dažādās vietās, gan Jūrmalā, gan Rīgā.
Kurā brīdī varbūt dzima tā ideja par savu uzņēmumu pastāst? Kāds viss sākās?
Ar putniem ir saistīta mana dzīve, visu dzīvi pakāpeniski, jau no 8 gadu vecuma, bet Covid laikā man tas viss kaut kā saslēdzās. Man bija putni, vistas, es vedu darbu kolēģiem uz Rīgu. Tajā brīdī strādāju pa floristikas veiklā. Es vedu olas, viņi sāka tur iesmiet modru olas. Tā radās šis nosaukums, un tad pēc šī, kad radās nosaukums, tad jau radās produkts, tad radās Instagrams, un tā pirms četiem, pirms, nu jau pirms 5 gadiem aizsākās viss šis stāsts.
Cik interesanti, tā pilnīgi organiski viss arī radās. Bet kāpēc sākotnēji tev aizrāva šī tā ēdināšanas joma?
Tas mums, laikam, ģimenei man mamma pavārs, un es nezināju, kur es gribēju mācīties par vetu, bet kaut kā beigās visi ģimene teica, ej par pavāru, visu dzīvi būs pāēdis, bet jā, nu, profesija noderīga, bet neizmantoju šobrīd tā.
Nu, tomēr kaut kā tas ir sasaucies, varbūt nozerēt. Jā. Šobrīd es tajā pašā vienkārši jau pieteicu sevi skatuvēju ar savu uzņēmumu.
Jā.
Jā. Pastāst, varbūt mēs zinām, ka tavā uzņēmumā ārkārtīgi lielu lomu ir spēlējuši sociālajā tīklā un vēl ir, protams, spēlē.
Jā.
Pastāst, kā tas viss radās un arī tas gāja tikpat organiski.
Instagrams bija Instagrams tāda interesanta lieta, jo es sekoju... Nosacīti sekoju līdzi, kas katrā brīdī ir trendā un viss. Un, piemēram, pirmos 2 gadus es nerādīju vispār ne savu seju, nerunāju storijos, neko. Tas bija tāds kā vairāk... Nu, bet tajā laikā arī bija, kad liek tikai bildes, kaut kāds īsts video, kaut kas neviens ne par rīliem nezināja, bet ko tas viss tik ātri mainās. Un jā, pirmos 2 gadus es, var teikt, klusēju un arī nevarēju iegādāties produkciju. Tas viss bija tā kā cilvēki rakstīt prasī, vai var nopirkt olas, kur var nopirkt olas, un es, nu, tā kā nevienam neatbildēju neko. Un šobrīd ir rīli, ir story, ir vispārējais.
Vai bija viens tāds brīdis, klikšķis, kad cilvēki tev sāka pievērst vairāk šo tev uzmanību ar to, ka tu varbūt sāki rādīt vairāk no tām aizkulisēm?
Ja, tas laikam bija tas brīdis, nejauši vien dienu labs garstāvoklis, es iefilmēju storiju ar savu suni, kur parādu savu seju un pastāstu, kas es esmu un viss. Un tad aizgāja lodziņš ar pajautā man jautājumu, ienāca ļoti daudz jautājumu, un tas viss aizgāja tā organiski, dabiski tālāk tautās.
Jā, un tajā brīdī arī palielinājās pārdošanās, vai ne?
Jā.
Aha. Labi, par sākotnējo kapitālu gribēju tev pajautāt. Vai tev bija kaut kāds starta kapitāls un jau tāds apzināts biznesa plāns, kā to izveidot par reālu uzņēmumu?
Nē, starta kapitāls bija 1000 eiro.
Tas arī ir daudz.
Nu, pirms, kā es visiem saku, pirms 5 gadiem tas bija daudz.
Jā.
Nu, tā kā ar to varēju iesākt. Man tā laika darba devēja izmaksāja avansu. Es viņai palūdzu. Un izremontēju pagalmā kūtiņas, jo es tajā laikā dzīvoju daudzstāvmājā. Un man ir pāris metri, un tur bija kūtis, un es biju vienīgais, kas tur saimniekoja. Jā, izremontēju kūtis. Putni jau man nedaudz bija, piepirku vēl klāt šķirnes putnus, un tā arī viss tas sākās.
Ārkārtīgi interesants stāsts, bet nebija tev bail uz šo te solis pirmo spert. Tomēr neiet to klasisko ceļu, kad strādā algotu darbu, un tā ir kaut kādā mērā daudz drošāka vide, ka mēs tomēr izpildām savu darbu pienākumus, dodamies pēc tam piecos mājās un par visu aizmirstam, un tu tomēr diezgan lielu risku uzliki uz sevi un arī tādu atpazīstamību un droši vien arī no kolēģiem, draugiem, ģimenes bija varbūt kāds spiediens, vai sanāks, nesanāks, nu tā parasti ir dzirdēts. Pastāst, kā bija tavā gadījumā, tajā pašā sākumā?
No sākuma arī, kā es vienmēr saku, ģimene mana ir visu dzīvi bijis saistīta ar lauksaimniecību, ar dzīvniekiem un visu to. Mana ģimene tā kā uz to nepavilkās sākumā, viņi tā kā tam vispār nenoticē, ka tas aizies, ka tas strādās, bet viņi atbalstīja mani un tāpat tās palīdzēja visu gan pieskatīt dzīvniekus, gan remontēt un būvēt visu, bet jā, viņam bija tā neticība un mans laikam bija tāds dzinulis, kad arī pašā sākumā arī citi, nu tā kā neticēja, nu ka tu vari nopelnīt vai tu vari kaut ko panākt savā dzīvē audzējot vistas, jo tas ir tāds omītas hobijs. Tad šobrīd katram, negribu teikt katram, bet katram tur desmitajam cilvēkam, kam ir savu privātu māju, ir pagalmā vistu māju, jo tas ir stilīgi. Nu, tagad tas ir trends, tagad katrs uz vasaru paņem kaut kādas putnes, bet pirms pāris gadiem par to man iesmēja cilvēki. Jā,
iespējams pateicoties tev, jo manuprāt tās olas, kuras ir tavs ražojums, viņas pat ir tādas nu, ļoti trenda cienīgas, viņas ir ārkārtīgi skaistas, viņas ir ārkārtīgi tādas pievilcīgas gan acī, gan tādam estētiskam baudījumam, gan arī tiešām ļoti, ļoti, ļoti garšīgas, un es nebrīnos absolūti, ka tas ir trends un varētu būt vēl lielāks, taču īstenībā tā pieskaroties tieši olām, pēdējā laikā finanšu dati rāda visā pasaulē, ka par 15% ir ļoti īsā termiņā pieaugušas visā pasaulē olu cenas. Tā kā tas, vai tu esi pats to izjūtis un vai tu esi arī izjūtis kaut kādu varbūt tagad pēc Covida, kad ir bijusi tāda lielāka attīstība biznesam, kā tas viss ir gājis varbūt pa tādu laika līkni, kā ir šobrīd, vai tu jūti šos te finansiālos trendus arī tieši pret uzņēmumu, ka tas pieprasījums aug un cenas var likt augstākas?
Cenas man ir igadējais cenu kāpums, nu tā kā tas ir vienkārši organiski, jo ceļas cenas barībām, iepakojumam, visam tam, bet par olām man liekas, ka tas tāds vispasaules ir tas, ka piemēram Latvijā šobrīd visi sāk pāriet no sprostos, atteikties no sprostos dētām olām, un tas viss maina uzreiz visu to turēšanas apstākļus visu, un tāpēc vienkārši uzņēmumi izmanto iespēju, lai kaut kā mākslīgi varbūt nedaudz paceltu šīs olu cenas. Bet jā, arī šobrīd, ja pirms tam es varēju teikt, manas olas ir dārgākās Latvijā, tad jau šobrīd ir tādi stabili konkurenti, kas arī ir plus mīnus manas produkcijas cenu vērtībā.
Tad tas jau redz, kā tomēr ir izdevies varbūt pacelt mazliet to latiņu.
Jo agrāk jā. Mans produkts maksāja 4-5 eiro, pirms pāris gadiem tad cilvēki šausminājās, ka tas ir ļoti dārgi, tad šobrīd ieejot Rimī, labākās olas maksā arī
tieši tā arī maksā.
5 eiro bišķiņ pāri. Nu tā kā tas viss šobrīd visiem ir normāli.
Jā, es absolūti pievienošos, jo īstenībā man šķiet, ka olas ir tāds produkts, kas īstenībā, nu jebkuram teju, jebkuram ir ledusskapī, un arī es esmu novērojis savā ģimenē, ka tas ir tas produkts, kurš īstenībā tiek izvēlēts kā pirmais, kura kvalitāti paaugstināt. Nu, ja mēs skatāmies, mēs tur varētu iekonomēt, es nezinu, uz kaut kādiem, tur, nezinu, makaroniem vai vēl kaut ko, tur citiem produktiem, tad olas ir kaut kas tāds, kas tomēr šķiet, nu, tā ētiskāk, ja pirmām kārtām es izvēlēšos tādas, visu tos, kuras ir samīļotas no rīta, kuras ir brīvas, kuras ir tās laimīgās visu tos, un vēl tās piedod tādu, man liekas, pievienoto vērtību, ka tu tomēr arī, nu nē, es to nabaga dzīvnieciņu bendējis tajā mazajā sprostā un liek pašam par sevi saprast, kur tā man naudiņa aiziet. Vai tu esi izjutis arī to, ka, nu, tiešām tā ētiskā cilvēka prizma pieslēdzās tajā, ka viņi grib tieši tavas olas, nevis tikai tāpēc, ka viņas ir visskaistākās, absolūti neapšaubāmi.
Cilvēki ir sākuši pēdējos gados, nu, tā kā pēdējā laikā arī ļoti piedomāt par, nu, par to, ko pērk un arī veikalos, bet vienmēr jau ir cilvēki sadalās dažādās grupās un būs kāda grupa, kas atbalstīs lētāko produktu un tie, kas novērtē un saprot ieguldīto darbu un
beigās arī tā produkta reāla kvalitāte,
jā,
tas atsaucās.
Jā. Un, tad, nu, un arī par, runājot par olām, ļoti interesants fakts ir tas, ka piemēram, es audzēju šķirnes putnus un es krustoju šķirnes putnus savā starpā. Un šķirnes putni dēja par 30 līdz 60% mazāk olu uz periodu, kā dēja fermas putni, jo tie skaits krosi un krosi ir mākslīgi radīti laboratorijās, lai viņi vienkārši dētu daudz olas. Man ir pilnīgi citādāks stāsts un ļoti daudz vienmēr saka, oj, tev ir dārgas olas, bet mans putnes dēja daudz mazāk, bet viņš apēt tikpat vai vēl vairāk, jo šķirnes putni ir lielāki kā krosi un tur vēl ir tas apakšā tas stāsts, ka tāpēc mans produkts ir tik dārgs, tāpēc, ka mana vista neizdēja tās 320-340 olas gadā, bet viņa izdēja, pieņemsim, 160-180.
Jā, tad viņa nav tāda tik komercializēta.
Jā, jā, viņa ir tā kā viņa dēja un čilo.
Jā, bet varbūt pastāsti, kā tas atsaucās uz reālu olām, uz to produktu. Viņš ir daudz augstvērtīgāks, vai ne? Jo tas, ko esmu vienkārši tā pamanījusi, nu, salīdzināt nevar. Es esmu absolūts tiramisu mīls. Man ārkārtīgi patīk un manai ģimenei ļoti, ļoti patīk tiramisu gatavot. Un tur ir nepieciešams jēlas olas, lai pagatavot krēmu. Un es vienmēr izvēlos šīs te modrolas, tāpēc, ka viņām ir dzeltenums tāds, nu, neatkārtojams. Absolūti. Viņš nestāv tuvu tam, kādas ir veikalolas. Pastāst varbūt, kā tad šis te gala produkts, nu, kā viņš atšķirās šīm te vistām, kur šķilo?
Jo, nu, vispār pēc sastāva ola ir ola, pēc būtības gan kūtī, gan sprostādēta, gan tā, kas ganās ārā, tur var atšķirties nedaudz kaut kādu vitamīnu, bet jā, krāsa ir atkarīga no kā baro, no saules gaismas, ko viņi iegūst, un, piemēram, ja tā ir fermas vista, kas ir uzaugusi sprostā, viņi pirmkārt nedabū sauli, tātad barībā tiek likta krāsviela, nu, tā kā, lai tu tas viss stimulētu visu to pārējo procesu, un tiek dot citādāk barību, visu, un tas maina to vista, kas ir, kas dzīvo laukos un čilo, viņa salasa sev pļavā to, ko viņa grib, viņai tiek dots papildus, protams, arī vitamīni un graudi un vispārējais, un viņa vienkārši bauda savu labāko dzīvi.
Pastāst varbūt arī, kas no tevis pērk visbiežāk oliņas?
Šobrīd man ir sadarbība ar trīs uzņēmumiem, veikaliem, un tas arī ir īstenībā viss, jo uz privātpersonām es īpaši nestrādāju, jo ja pasūtu 1-2 kastes, tas nav vienkārši finansiāli izdevīgi aizvest, izvadāt un ja tie ir citi kaut kādi Rīgas gali. Man ir 4 uzņēmumi un 3 uzņēmumi un 4 patstāvīgie klienti. Un uz tā arī turas šobrīd visi mani saimniekošana. Ja klienti ņem gan olas, gan citus produktus no manis un man pilnīgi pietiekoši, lai
Jā, bet noteikti vienā brīdī arī bija tas klikšķis, kad sāka šie te tirdzniecības centri paši interesēties par tavu produkciju, no, kā tev šķiet, tas bija sociālo tīklu iespaidā, jo tiešām man bija arī liels prieks beidzot ar vien vairāk un ar vien vairāk dažādos tirdzniecības centros ieraudzīt modrolas. Kā tas notika? Kā tu sāki piedāvāt savu produkciju, sākot no tā, ka bija floristiem veikalā un tagad jau paskaties vairākos tirdzniecības centros?
Pirmoreiz veikals sāka interesēties caur platformu Instagram, uzrakstīja pirmais veikals, es aizvedu viņiem produkciju un tad visi nākošie citu veikalu pārstāvi arī aizgāja uz to veikalu, apskatījās manu produktu un tā pamazām Tad viņi uzrunāja mani, jā, un tad es aizbraucu uz, uz pārunām, noslēdzām līgumus, un, un tā arī šobrīd var iegādāties šur tur.
Var gan. Un cik tu aptuveni olas pārdod mēnesī? Droši vien ir kāda aprēķina.
Ir aprēķina, bet es vienmēr saku, ka tas ir noslēpums, jo tad uzreiz visi sāk skaitīt, cik kādi ir ienākumi un sakot līdzi manam, maniem ienākumiem, bet nu, šobrīd es varu pateikt godīgi, man pēc šīs vasaras ir ļoti maz putni, jo ir arī visādi citi dzīvnieki, kas viņus apēd. Un, jā, un, jā. Jā, nu, es laikam paturēšu šo
noslēpumā. Skaitu. Būs komerces noslēpām mums vēl šis tīts, bet pieturotos klāt tomēr tam lauku biznesam un naudai, mēģināsim no tevis spiest ārā kaut ko, ko varēsim izspiest. Lauku uzņēmējdarbība bieži vien tiek, nu tā varbūt stereotipiski uztverta, kā nu nespēja nopelnīt tik daudz kā pilsētā. Kāda ir realitāte? Vai rola biznesu var dzīvot finansiāli neatkarīgi?
Var, ja to dara pareizi, un ja to dara pareizajos apjomos, un ja tas nav ja hobi līmenī, kas, kas man ir šobrīd, tas pārauk kaut kā vairāk un lielāk, var, bet nu, ar plikām olām.
Pareizi. Nu, ar, tikai olām.
Ar tikai olām, nē, tad ir vajadzīgs kaut kāds blakus produkts. Nu, pieņemsim, ja tev ir putni, tad tā būs gaļa viennozīmīga.
Jā.
Un tad tas viss aiziet tā organiski un saplūst kopā. Bet laukos var nopelnīt, ja tavas saknes ir, ja lauksaimniecības uzņēmums ir bijis taviem vecākiem, un tas tiek nodots paudžu paudzēs, tad ir viegli, bet tā kā man sāk no nulles un tikt kaut kur, nu, tad ir diezgan liels izaicinājums, lai sasniegtu kaut ko, tev ir jāaiziet cauri daudz dažādām lietām.
Man šķiet, ka lauksaimniecībā arī ir ļoti liela investīcija no sākuma nepieciešama. Nu tā, lai uztaisītu kādu putnu fermu vai arī sāktu dārzeņu saudzēt vai cehu uzbūvēt. Jā, tie ir milzīgi izdevumi,
jā,
vai ne?
Ja tev tie nav, tu to
nevari reāli jā izdarīt. Jā. Saka, lūdzu, šobrīd tavā komandā tu esi viens pats, kas dara visu. Nevar būt. Vai tev ir arī savs marketing departaments, grāmatvedības departaments, finanšu departaments? Vai tas viss mums sēž blakām? Jā,
tas viss sēž blakām. Vienīgais man ir grāmatvede. Un vispārējā komunikācija sociālos tīklos, satura veidošana, piegādes, dzīvnieku aprūpe un vispārējais ir, jā, tikai es viens pats pēdējo pusgadu visu daru pilnīgi viens.
Un viss notiek šajā vienā tavā uzņēmumā. Tev nav šobrīd vēlme vai vajadzība pēc komandas paplašanāšanās?
Ir grūti atrast kādu, jo īpaši lauku vidē, kādu darbinieku, kurš nāks uz darbu katru dienu.
Viņš degtu par to tā vidē tik ļoti.
Jā, un ļoti, ļoti grūti ir atrast darbinieku, pieņemsim, kuram patīk, pieņemsim, putni tieši. Tāpēc, kad, tā kā, ja tu tajā neesi iekšā, ir ļoti grūti, tā kā, saprast un izjust to visu, jo, nu, tev ir jāmīl tas, ko tu dari, un man ir bijuši darbinieki, ka tu paņem un tu redzi vienkārši, viņš iesper visu, tā, viņš tur to, viņš, nu, tā, nē, es varu visu, nu, tā kā, un tu vienkārši samazini visu līdz tādam apjomam, ka tu viens vari to visu iznest cauri.
Modri, man, piemēram, arī būtu ideja uzsākt lauksaimniecības biznesu, bet, nu, šobrīd nav tādas naudas, lai iegādātos savu īpašumu. Un arī tev pašā sākumā nebija savs īpašums, bet tu tomēr spītīgi darīji to, ko tu dari. Kā tev tas izdevās? Kā tu atradi risinājumu šim bez lielas investīcijas?
Sākums ir īstenībā diezgan interesants, jo man nebija ne īpašums, ne zemes, bet mana vecumāte no pašvaldības īrēja hektāru. Es pārņēmu šo zemi no viņas, tur notika mana saimnieciskā darbība, ganības un vispārējais, bet kūtis bija, es dzīvoju daudzstāvu mājā tajā laikā, un kūtiņas bija daudzstāvu mājas kopu īpašums. Es savācu no visiem dzīvokļiem parakstus, kad es drīkstu tur saimniekot. Nu, oficiāli, jo es zināju, ka lai gaitā būs kaut kas kādam nepatiks vai kas, es savācu parakstu, viss parakstīja, kad es uz konkrētu laiku posmu varu tur darboties. Tad es visu izremontēju, attīstīju un, jā, un tur sāku saimniekot, bet es šobrīd laikam varu atklāt noslēpumu, kad tajā laikā šai kūtī nebija kadastra numurs un es braukāju uz zemes dienestu visur un es nevarēju sakārtot papīrus un es viss biju pieregistrējis visu šos gadus savā dzīvoklī.
Aha,
jo tur nepieciešams, lai tu sāktu, tā kā, ja tu ļoti, ļoti gribi, tu vari atrast risinājumu jebkurai lietai un pasniegt to, kā nepieciešams.
Protams, es iekšā par to deksmi, par to uguntiņu, kur neliekās mierā un atradīs jebkādā veidā, kā atrisināt, ja ļoti grib, tad zināsim, kā. Vēlējos pieskarties vēl bišķiņu par tiem sociālajiem tīkliem un par to, cik tev ir veiksmīgi izdevies to personīgo zīmolu uzpulēt. Kas tavuprāt ir vispār veiksmīga personīgā zīmola tādi pamata elementi? Vai tas ir obligāti tādas super kvalitatīvas fotogrāfijas un estētika, viss ir skaisti, vizuāli pievilcīgi? Vai tomēr galvenais, kas aizsir cilvēku, ir tas stāsts?
Jā, es uzskatu, ka laikam tas ir stāsts būt pašam un neveidot tādu maldīgu saturu, bet, protams, katrs jau rada savu saturu, katram rodas apkārt šis sekotāja loks, kas ir viņa, kā es šobrīd saku, es esmu radījis savu pasauli ap sevi šajā Instagramā, es esmu patiesis pret sekotājiem, ja es vienmēr lūdzu palīdzību, viņi man palīdzēs, ja man iet grūti, viņi man atbalstīs, jo laika gaitā arī es esmu iedvesmojis viņus, es esmu gājis un teicis, ka viss būs labi, viss ir labi, ja tu vēlies kaut ko sasniegt savā dzīvē, dāri cīnies visu, un kad es saprotu, ka es kādā dzīves posmā sabrūku, un es ielieku kādu storiju, kad man viss ir slikti, tad vienkārši ienāk milzīgs skaits ar ziņām, ka tu to vari, tu taču mums pats teici, ka ir jāsaņems, ir jādara, ir jāiet uz priekšu, tev viss sanāks. Un, laikam, tas ir šobrīd mans dzīves lielākais atbalsts, mana šī virtuālā pasaule.
Bet vai tev nekad nav uznākušas bažas par to, ka varbūt pārāk daudz atklāja publiski par sevi un par savu uzņēmumu? Man pašai dažreiz daloties Instagramā liekas, ka varbūt es par daudz atklāju kaut ko personīgu. Bet tad es nonāku pie tās atskaismas, ka tieši tas ir tas, kas tā kā man ir novedz līdz tam, kur es esmu, jo cilvēki laikam to kaut kā jūt.
Jā, viņi, nu es uzskatu, ka jebkurš cilvēks jūt, ja tu veido saturu, vai tas ir organisks un īsts, vai tu centies tādu radīt, bet tev ir visu laiku uzlikta maska, un tu vienkārši centies būt tas, kas tu neesi. Man liekas, tas mūsdienās ir ļoti daudz saturu veidotāju image.
Bet diezgan grūti dažreiz ir, ja tīpaši tu pats patērē tādu saturu ikdienā, iespējams no citiem vai no ārzemēm, no citiem blogeriem Instagramā, grūti dažreiz ir pat kļūt tādam pavisam atklātam un atkailināties savas publikas priekšā un parādīt to savu īsto. Es jau liekas, ka, nu, a, ja nu nepieņems, tad man viss ir, kā saka, kaķim zem asts, viss tas darbs, ko es esmu darījis. Un ir tā mazā baila, bet tev viņa nav nekad bijusi. Tev izskatās, ka tev pat vieglāk ir būt īstam.
Nē, nu, protams, ir bijuši reizi, ka tu esi tik īsts, pārāk īsts, un tad tu sēdi un domā, apriekškam, nu, tā kā, vai vajadzēja, vai ko, un kad tu saņem kaut kādas emocijas atpakaļ, saproti, nē, nu, tā kā, viss kārtībā, ka tev tur nenoraujas 5000 sekotāju dēļ, tā, ka tu pateici rupi vārdu storijā, vai, nu, tā kā, ka tas viss, nu, viss turās kopā, un viss ir kārtībā, un cilvēki pieņem tādu, kā tas esi.
Ja kāds, kurš šobrīd mūs klausās, tieši domā par to personīgā zīmola attīstību sociālajos tīklos, varbūt iedot kādus padomus viņam. Kā labāk varbūt sākt, un ja jau sākt, tad kā attīstīt?
Skanīgs nosaukums. Tāds, kurš paliek atmiņās, bet tagad, man liekas, nosaukumam ir jāatnāk pašam. Jeb kaut ko tu radi, tev vienkārši tam organiski ir jāatnāk un jānotiek. Bet, jo es arī pats esmu pirms tam sēdēju un pirms modra olas bija jautrās vistiņas, raibās vistiņas un viss. Nu, tā kā un tad vienkārši laika gaitā tas viss apaug ar visu pārējo.
Bet droši vien būtiski arī ir tas, ka tu saki organiski, bet tajā pašā laikā daudzi man šķiet mūsdienās gaida kaut kādu tādu īsto brīdi, nu, es sākšu taisīt storijas un stāstīt savu stāstu, zini, tad, kad notiks tas un tas, tā kā man būs jauns birojs, tā kā es būšu nomets 5 kilogramus, tad, kad man nebūs pumpa uz pieres un tādā garā, ja. Varbūt arī tas ir viens no aspektiem, ka tas īstais brīdis, viņš ir tagad tomēr. Jā. Nu, stāsti, runā, kā tu nonāci līdz tam, kur tu esi.
Jā, nebaidies, uzdrošinies. Vienkārši rīkojieties, vienkārši negaidat, jo rītdien var nepienākt.
Jā, sāpīgi, bet tā tas tomēr ir. Un ko tu teikt par kādām tendencēm, lekšanu līdzi, trendiem un mēģināšanu varbūt līdzināties kādiem lieliem uzņēmumiem vai lieliem zīmoliem? Vai tas nav viss vajadzīgs? Jo nu, tev ir tā unikālā niša. Tu esi viņu reāli pats radījis un tev tas izdevās. Kā bet to iedrošināt?
Es arī pēc būtības arī iedvesmojos, bet es iedvesmojos no, pirms es aizsāku ar modrolām, es iedvesmojos no Amerikas, jo tur šis solu viss tur ir, nu tā kā tāds kāds, es varu teikt, es viens rādu un daru un viss tur Amerikā, viss šis ir vienkārši, nu, tādā līmenī, ka wow, un es biju, toreiz es ieraudzīju tās zaļās olas un tas viss tā.
Pastāst, varbūt vairāk Amerikas tirgus.
Jā, nu tur pirmkārt cenas ir krietni lielākas, gan, piņasim, ja nerunā par olu kā pārtikas produktu, bet kā olu par inkubācijas olu, no kuras šķiļas cālītas un viss, tur olas cena var būt sākot no 10 eiro, es pats esmu arī sūtījis, tur putniem cenas ir pilnīgi cita, tur cenu kategorija ir reiz 2, reiz 3, reiz 4. Nu, tā kā, un, jā, un tāpēc es, man arī, tāpēc liekas, ka manas cenas maniem produktiem ir ok, salīdzinot, cik maksā visi tur.
Bet šāds te koncepts, kā tev, ar tik ārkārtīgi skaistām tām oliņām, vai viņas, vai tā arī kāds cits pārdod, kaut kur varbūt Skandināvijā vai Baltijā, tev ir tādi tiešie konkurenti?
Nu, tagad jau Latvijā ir arī Rimi var nopirkt. Šāda tipa, kad ir miksētas krāsas, bet viņas viss ir blāvākas un tas viss arī ir, viņi nopērk tādu putnu, kurš jau dēja tādu olu, es atkal krustoju, lai iegūtu kaut kādu konkrētu toni un krāsu un lai es dabūtu, piemēram, kad man ir tur šobrīd kaut kāda zaļā ola, kas ir īpaši skaista, līdz tai krāsai es nonācu 5 gadu laikā, nu tā kā cilvēks nevar nopērkt putnu, kurš dēja jau tā, nu tā kā, jā, tur savu veidu ķīmiju, kā
Pastāst vairāk varbūt par tām neveiksmēm, kas noteikti gadās jebkurā biznesā, vai ne?
Jā.
Un kā nepadoties tad, kad viss ir zaudēts. Nu, es pilnīgi droši zinu, ka tā kā uzņēmējdarbība tiek bieži vien no malas uztverta kā tāds veiksmes stāsts, ka viss ir balts un pūkains un nepārtraukts tas panākumu līkne ir gājusi tikai uz augšu. Un realitātē tomēr mēs zinām, ka tajā ceļā mēdz gadīties ne tikai veiksmes, bet arī tādas visai nopietnas grūtības. Un tev ir bijušas šādas ten situācijas. Es nezinu, man nāk prātā tur putnu slimības vai plēsēju uzbrukumu, kā tu minēji, vēl kaut kādas finansiālas grūtības. Kas ir bijušas tās lielākie kalni, kam ir jākāpīt pāri vai aizes, kam jālic pāri? Un kā tu tika pāri?
Jā, pirms pāris gadiem man bija divas novietnes, kur bija putni, un vienā novietnē iemetās slimība, un man nācās likvidēt uz to brīdi 350 dējoši vistas, tas ir nozīmē, nu tā kā tu zaudēji gan olas, gan jo katram putnam ir vērtība un jā, tie bija milzīgi zaudējumi. Un tad, lai visu atkoptos, viss man palīdzēja mani sekotāji. Jā, tā kā materiālais atbalsts bija no viņiem, viss pavasarī iegādājos iekārtas, visu atjaunoja, viss tā kā noturējos, jo problēma jau ir tajā, ka tu zaudēji tik daudz putnes, tev apraujas ienākumi,
jā.
Tu paliec bez ienākumiem, un tu vienkārši, vai nu tu sēdi un gaidi, vai tu rīkojies lūdzu un viss saiet.
Piedod, es tev pārtraukšu. Cik daudz tas ir naudā, jo nu 300 putni, droši vien vidējam algotā darba strādējošajam, vai jebkuram citam neizsaka absolūti neko. Cik tas ir?
Tas ir atkarībā, piemēram, tā kā tie bija šķirnes putni, tīšķirnis un kaut kādu krustojumu, viena putna vērtība ir sākot no, no 15 līdz 50 eiro.
Mm-hmm. Un tad rēķināt paši. 50 reizes, 300, cik?
350. Nu, kaut kādā, nu, ņemt vidējo 25 eiro, jā, nu, 20, tur, nu, tie bija, nu, ap 10 tūkstošiem.
Tas izklausās sāpīgi, jā.
Šovasar arī līdzīgi, bet šovasar man... tā kā jaunas īpašums viss, un es nezināju, un labs, un arī pa visu vasaru, tā kā es pats nebiju uz vietas, izlaižu putnus, domāju, o, forši žogs apkārt un viss kārtība, un arī šovasaru man arī paputināja ap kaut kādiem 300 putniem.
Nu, tā kā, jā, bet... Un tā bija labs?
Jā.
Rētum. Un kā tu atgūsties no tādiem, tomēr, nu, mazam pašmāju biznesam, tie ir milzīgi zaudējumi. Jā, nu, kā tu no tā atgūsties pēc
tā...
tam?
Tā ir mana vaina, nu, tā kā, jo es pats nebiju uz vietas un to neizdarīju, un tad vienkārši...
Mācies no kļūdām vienreiz, vēlreiz, jā.
Un tad sākam, šogad sākšu vēlreiz, šogad vairāk suņi, vairāk drošības sistēmas, jau zināšu pie kā piestrādāt, kur jābūt kam, lai to visu noturētu lielākā drošībā.
Mm-hmm. Pastāst, varbūt, kāds tev ir... Tavam biznesam iecerētais mērķis, vai tu šobrīd tā vienkārši, kā saka, go with the flow un dar to, kas tev patīk, un cik ir pieprasījums, cik ir piedāvājums, un tur skaties, kā noteikti tā notiek. Vai arī tev ir reāls sapnis, varbūt, uztaisīt, nu, ražotni, nopietnu, lielu saimniecību ar vairākiem šiem te marketing finanšu departamentiem un viss jau pāriet Baltijas un varbūt pat Eiropas mērogā. Kāpēc nē? Pastāsti, kādi ir tavi mērķi? Jo ne mazāk, ne lielāk, viņi nav slikti, es vienkārši gribētu saprast, kā.
Es šobrīd gribētu no šajā gadā realizēt tādu kā autentisku lauksētu,
mm-hmm.
kad ir ne tikai vistas, bet tur arī visi citi dzīvnieki, kad cilvēki var braukt un tā kā es vienmēr saku, atbraukt tā kā pie omītes, kad... Agrāk, kad bija, kad tu aizbrauc pie omīts, viņai ir ruksis, tur gotiņa, tur kaziņa, un tā kā, un es vienmēr saviem draugiem saku, atbraukt kā pie omīts, un viņi saka, nē, atbraukt kā pie modra, un tad jā, es gribēju tādu modru rančo, kur cilvēkiem ir iespēja atvest savus bērnus, un vienkārši parādīt, kāda ir to lauki, bet viņus parādīt tā stilīgi, nevis, ka tu aizbrauc tur pie, nu jau kaut kāds omīts, kur tur viss ir, tur netīrs lops un tur tie dzīvnieciņi aug un, nu, neforšos apstākļos, bet kad mm-hmm. tu atbrauc un ir forša lauksēta, ir mīļi dzīvnieki, viņi visi nebaidās no cilvēkiem, viņi nāk pie tevis un tā kā izglītot mazos.
Ārkārtīgi, man liekas, ideja ar tādu potenciālu. Es neko tādu neesmu redzējis, man liekas, ka tas ļoti trūkst Latvijas šobrīd tādā biznesa vai arī izklaidas pat telpā, lai parādīt tiem jauniem cilvēkiem, cik lauki var būt ārkārtīgi forši. Man pašai mīļākā vieta, kur atslēgties, jau no bērnības ir bijis iekāpt ar abām plikām pēdām zemeļu dobē un vienkārši ēst pat taisno tās ogas. Man liekas, nu nav nekas labāks, kā aizbraukt uz tiem laukiem. Un jā, man šķiet, ka tā ir niša, kurā noteikti ir vērts modru olām augt un iet un paplašināt varbūt arī sortimentu.
Jā.
Uz kādiem citiem produktiem, par to arī esi domājis.
Jā, es, un tas otrs, ko es vēlos radīt un popularizēt, tas ir tīrs produkts saistībā ar olām, gaļu, dārzeņiem un visu to, kad es rādu saturu, es arī, piemēram, šobrīd rādu, kā tā ola rodas, mm-hmm. un, nu, tā kā es atklāt, es neko neslēpju, un arī, piemēram, radīt tīru produktu kā gaļu, kā cūgaļu, kā lielo piepko, ka tu vienkārši rādi saviem sekotājiem un patērētājiem, kāds tas produkts būs. Tā kā, tu zini, ko tu apēdīsi. Tā.
Man liekas, ka tā atgriezniskā saita kļūst ar vien tāda nozīmīgāka cilvēkiem. Viņi grib redzēt, no kurienes nāk tas, ko viņi ēd.
Viņi grib atbraukt apskatīties uz vietas. Nu, tā kā, ka tas ir, jo tu mazāk slēpi, jo tā kā tas produkts, tam produktam ir lielāka vērtība, nevis, nezinu, tu nopērci lielveikalā cūgaļu un tā cūka ir bijis Latvijā, aizceļojis uz Poliju, viņi tur nokaut un atbrauks atpakaļ.
Jā, doesn't make sense.
Bet tā notiek, diemžēl.
Jā, varbūt pastāst, kā ir ar to aspektu, ka es pati esmu bijusi arī kādu laiku savā dzīvē vegāns, un tagad es nezinu īstenībā, kā ir ar to trendu, bet nu tomēr pēdējos gados, droši vien arī tad, kad tu jau sāki olu biznesu, ir daudz cilvēku parādījušies ar vien vairāk, kur pievēršās vegāniem uzturam. Vai tas ir ietekmējis kaut kādā mērā tavu biznesu, sāku no sākuma un kā tas ir šobrīd, vai tomēr cilvēki vairāk atgriežas pie tādas visa ēšanas un diētām, kas iekļauj olas?
Sākumā man bija vienkārši bailes no viņiem visiem, no vegetāriešiem un vegāniem, jo viņi patiešām bruka virsū, jautāja, nu tā kā, kur tu liec putnus un kur kas un ko, un tad, jā, bet šobrīd man šajos gados ir vegāni un vegetārieši, kas ir pirkuši no manis gan olas, gan gaļu, un teikuši, nesaka nevienam tālāk, jo mēs zinām, ka šis dzīvnieks ir, nu tā kā,
Jā.
Ticis nodzīvojis laimīgu dzīvi, kad es piedāvāju labi, jā, un man ir patiešām ir bijuši klienti vegetārieši un vegāni, kas ir pirkuši no manis gan gaļu, gan olas. Un, jo ir vegetārieši un vegāni, kuriem to neļauj veselība,
jā.
Un ir tie, kas vienkārši aizstāv dzīvnieks un nevēlas aiz to.
Jā, to produkciju. Tu pieminēji arī, ka tu pārdod arī gaļu. Kurā brīdī tu pieslēdzi šo te sortimentu pakušinājumu?
Gaļu es piedāvāju tikai 14 vīgajiem tiem klientiem Aha, saviem.
Tad tur nevar iestāties rindā nekādīgi.
Nu, tur šobrīd vēl pagaidām ne, bet es uz to eju, jo putnus es vedu uz kautuvi, tas viss ir oficiāli,
jā.
Tiek nokauti, tiek aizvesti klientiem, jā, tā kā, bet tas ir tikai četriem šobrīd. Laika gaitā jau es ceru paplašināt šo visu.
Ja tu varētu atgriezties pagātnē un satikt sevi pirms 5 gadiem, ko tu sev pateikt un kas būtu tas, ko tu būtu gribējis zināt pirms 5 gadiem?
Ja šī brīža modris satiktu to, tad es teiktu brauc prom no Latvijas.
Kāpēc tā?
Jo, lai šeit saistībā ar lauksaimniecību un uzsākt no nulles vispār kaut ko un izveidot, tev ir jāaiziet cauri tādai, tas nav saistīts ne ar kaut kādiem tur kaut ko, bet kā lai pasaka, tev ir jāaiziet tādām garīgām un morālām
mokām
cauri, tā kā lai tu kaut ko sasniegtu, jo tieši, ja tas ir saistīts ar, ja tev nekā nav, ja tas ir saistīts ar ēdināšanu, kas
jā,
ar dzīvniekiem, jā, un dzīvniekiem, jo es, kā es vienmēr visiem saku, man ir vienkārši iekrituši 2 neforšākās lietas, kas man patīk, tas ir, es nodarbojos ar ēdientirdzniecību un ar dzīvniekiem, nu tas ir tā kā, 2 lietas, kuras, nu tā kā, ja viņas ir apvienotas, zem tā viss stāv vienkārši daudz papīra lietas, pārbaudes, tur pārbaudīt to, vai šito, PVD zvani šobrīd, nu tā kā, es PVD man jau ir tā kā, labākie draugi sveiki, jau izsaukums, kāpēc tev kaķi ir, kāpēc tev, nu tā kā jā, latvieši vienkārši skaudīga tauta un varbūt, tā kā, nu ir tie, kas vat sēž un neko nedara un tad viņi vienkārši močī citiem.
Sliktu, tāpēc, ka viņiem skauž skatīties kāda cita panākums, kurš ir kaut ko izveidojis no nulles, jo vienkārši grauž no iekšas varbūt tas, ka nu, tev pašam nav pietikusi tā drosme un uzņēmība kaut ko uzsākt.
Jā. Tāpēc es gribētu nu, tā kā, iedrošināt visu, vienkārši sākat darīt, un tad jums nebūs laiks nevienu citu knābāt. Nu, tā kā dari kaut ko, kas tev patīk, un visam vienkārši ej uz priekšu, nevis sēdi un skaties, ka citiem ir un tev nav, un tad izdomā, ai, davai, ja viņam ir, tad atņemšu viņam visu, un tad vienkārši ar kādām savām rīcībām Putini vienkārši kaut kāds Latvijas mazos biznesus, kas šobrīd vienkārši jūk un brūk visiem ārā, tāpēc, ka tur ir kaut kādi, kas sēž un
Un vienkārši apzināti izliek savu negāciju uz, viņiem liekas kā izklaides veids, varbūt vienkārši celt paniku un gaisā kādas institūcijas, bet es tev gribēju arī teikt, ka jā, ēdiens un dzīvnieki tās ir ļoti, ļoti regulētas, es teiktu, nu no valsts puses, tādas ļoti, ļoti regulācijām, dažādām pilnas un dažādām procedūrām sfēras, bet tās ir 2 lietas, kas teju, pilnīgi jebkuram cilvēkam patīk. Mums visiem patīk ļoti garšīgi paēst, un mums visiem lielākoties mēs ļoti mīlam dzīvniekus. Un es domāju, ka tas ir arī atbildes to, kāpēc tev ir tik liela atsaucība tomēr no tavas auditorijas, no taviem sakotājiem. Cik ļoti tu rādi to, ko tu mīli caur savu prizmu, un cik ļoti arī cilvēks var rezonēt tam, ko viņš redz. Un varbūt tomēr ir jāceņšās, nu, tiem, kuri paliek, tiem, kuri rada šādu te piemēru, ir viņi paliek kā etaloni Latvijas sabiedrībā, un tomēr mēs lēnām laužam lēnām laužam to šo te negatīvo skatu uz citiem, kuriem rodās panākumu, šos te skaudīgumu varbūt nācijā. Es domāju, ka jaunai paaudzei un tādiem cilvēkiem kā tu, kuriem ir vārds un ir balss, ir iespēja salauzt to un iznīdēt ārā. Varbūt tā ir kāda paaudze, ar ko mēs tik ļoti neasociējamies, un tas tomēr ir vairāk mūsu rokās, mūsu pašu rokās vairāk runāt un mēģināt pārliecināt cilvēkus, ka viņiem ir spēks, ka viņiem ir vara un tā uzņēmība, ka viņiem pašiem ir jābūt savas laimes kalējiem.
Jā.
Es te izplūgu garā monologā, bet es domāju, varbūt tu man piekrīt, varbūt nē.
Jā, tā ir.
Bet es domāju, ka tev ir milzīgs paldies parādā no Latvijas sabiedrības. Gan jau tu esi arī vairākus cilvēkus iedvesmojis darīt lietas savādāk, nevis Delfos komentēt.
Jā, vai Facebookā.
Vai Facebookā, jā.
Bet es nu tā kā, es reizi nedēļā ieju. Ot apskatīt. Nu, tā kā patiešām vai cilvēki nav beiguši to darīt? Nē.
Nē.
Viņi turpina vienkārši, iet, un vienkārši, nu, kāpēc, nu, priekš kā, nu, tā kā, nu, ejiet kaut ko darīt, nu, vienkārši izejiet pastaigā, nu, nē, visi cilvēki sēž. Nu, man liekas, tas ir tāds...
Tāpēc, tas ir skumji.
Ja tas ir ļoti skumji.
Teiksim, kā ir, tas tiešām ir skumji, un dažreiz liekas, ka, nu, ir jāpaskatās uz sevi vairāk nekā varbūt uz to otru. Bet kā tev šķiet, varbūt no valsts puses, ja šo skatās kāds, kurš ir tai valsts pusē, iespējams, lauksēm mums ir kaut kur zemkopības ministrijā kāds darbinieks, šo skatās, un tev ir iespēja, tā kā varbūt no valsts puses, kas būtu tādas lietas, kā atvieglot šos procesus, kā Latvijai, kā valstī nākt pretī, kā nodrošināt šo te dialogu labāk ar mazo uzņēmēju laukos, un kā to visu vairāk pavērst uz labu to situāciju?
Nē, es domāju, ka...
Lai vienīgais risinājums nav, visi slikti jābrauc prom.
Nē, nu ne, tā kā nāk, valsts nāk pretī, patiešām arī man ir, es esmu, man ir bijis Eiropas projekts, kurš šobrīd vēl ir, tā kā ir, nē, valsts palīdz, ja tu to izmanto, bet tik līdz tu izmanto kaut ko no valsts, nu, piemēram, man tā personīgā sajūta, man ir Eiropas projekts, šie 15 tūkstoši, un visu šo laiku viņi tevi vēro, viņi tev seko līdz katram tavam centam, tavam solim, visu šo posmu, kamēr tas projekts ilgst, es jūtos parādā kaut ko, kaut kam, bet kaut vai nevienam es neesmu neko parādā, jo tas ir atbalsts, bet visu laiku tās, tā uzskaita, tas viss, un tas nav priekš manis, bet es zinu ļoti daudz lauksaimnieki, ņem citus projekts ar būvniecībām, un bet viņam šajā dzīves posmā šie gadi man ir bijuši tādi, tā kā zem tupelis vai...
Bez mazliet, nu, tā kā jā, kredītu nu,
jā,
paņēmis,
jā, jā, bet ne? Kaut vai tas ir viss ieguldījums tajā visā, bet tā, ja tu neizpildīsi šos tur tādus punkts, ja tev nebūs tas un tas, ja tev nav izglītība, jo tev nav tas, ja tev nav tas, tā kā, un jā, protams, aizgāja mācīties un lauksaimniecības izglītību iegū un visu, jo, nu, tu nevar būt lauksaimnieks bez izglītības, tiemžēl.
Bet un man likās, droši vien nevar arī saņemt to finansējumu,
jā, jā, un man sākumā likās, kad es sāku visu šo lauksaimniecisko darbību, kā es audzēju visu, es esmu lauksaimnieks. Nu tā kā, nē, ja tu gribi kaut ko, tev vajag izglītību.
Mhm, un tāds ir
un, jā, un arī, ja tu gribi, gribi lielāku summu iegūt no Eiropas projektiem, no valsts, no jebkādiem fondiem, tev vajag labāku izglītību, vēl labāku izglītību, vēl augstāk, jā. Un tā kā, es mīlu laukus, bet es jums mīlu šajā līmenī, un es tikšu galā tālāk pats.
Bet varbūt pastāst, kā notiek viss šī te īstenībā ārkārtīgi interesanti Eiropas fondi. Kā viņiem vispār tik klāt?
Ir jāraksta projekti, ir jāiesniedz viņi, kādam mērķim, ko tu vēlēsi attīstīt savā saimniecībā, vai tu vari rakstīt arī projektu tur zemes iegādēji, īpašumu iegādēji, un tur viss, tad ir dažādi kritēriji, tur vecuma grupas, nu pārsvarā visiem dot, kas skaits jaunajā lauksaimnieki līdz 40 dienam, man tas bija. Un tad ir dažādas tās kategorijas. Pieņemsim 15 tūkstoši, 40 tūkstoši, tad ir, kad šie projekti, pieņemsim, sniedz 100% atmaksu, 80% atmaksu. Nu, tā kā tur ir daudz dažādi, bet tu piesakies, kad ir konkurss, un tad vienkārši tas iedalās pa reģioniem.
Mm-hmm.
Es vienmēr biju pie Rīgas reģionā, kas ir viens no, te negribu teikt spēcīgākajiem, bet nu šeit mm-hmm. vienkārši ir tā ir pie Rīga. Mm-hmm. Un, jā, un es visu laiku, es biju uzrakstījis 40 tūkstošu projektu, un es paliku 17. un pirmie 15 dabūju. Tā kā, bet es būtu citā reģionā ar to pašu punktu skaitu, es būtu dabūjis.
Tad te ir konkurence.
Jā, te, nu tā jā, jo jā. Uz katru reģionu tiek iedota konkrēta summa, un pieņemsim kaut kur, kur lauksaimniecība ir super attīstīta, kā pieņemsim šobrīd, es Bauskas novadā, tur lauksaimniecība ir ļoti, ļoti attīstīta, un ļoti daudz, tur pieņemsim piešķir lielāku to budžetu, mm-hmm, pie Rīgā mm-hmm. mazāku, jo šeit, nu,
jā,
un tas viss tā jā. Ja es būtu tajā gadā citā reģionā,
jā.
Es būtu dabūjis 40 tūkstoši, bet es esmu priecīgs, ka es nedabūju.
Bet kur tos projektus vispār meklēt?
Tas ir lauka atbalsta dienesta mājaslapā.
Aha,
var iet, jā, tur ir visa informācija un viss. Jā. Mm. To var droši mēģināt, bet es, tas nav priecīgs. Nu jā, projekts man uzliek slogu mm-hmm. kaut kādu, mm-hmm. gan galvā visu laiku tu domā.
Jā. Bet ja mēs nerunātu par finansējumu, ja mēs runātu varbūt kaut kā savādā, kas ir tās galvenās grūtības, ar ko tu saskaries tieši no valsts un institūciju puses, varbūt kaut kāds pārraudzības vai kontrols vai tiešām tādiem normatīviem prasībām no Latvijas vai no Eiropas, ir kaut kas tāds, ko tev liekas, nu varētu taču darīt savādāk, varētu panākt pretī?
Tā kā es esmu mazais lauksaimnieks, es... Man ir grūti kaut ko tādu precīzi pateikt, jo uz man ir pilnīgi citi nosacījumi
mm-hmm.
kā lielajiem.
Mm-hmm, mm-hmm.
Nu, tā kā es šobrīd būtu mazajam un to, ko prasa, es visu izpildu. Man priekš manis viss liekas,
un viss liekas pieņemam.
Viss, protams, ja es vēlēšos vairāk kā 350 dēvists, tad man uzreiz vajag lielo kūtu, mm-hmm. lielo fermu. Un tad, nu, tā kā tur viss mainīsies, un es domāju, ka tur sāktos kaut kādi sarežģījumi, kad es to nespētu īstenot, un tad man liktos, ka pēc vajag automātisko barošanas sistēmu, ja es varu pats pabarot, nu, un to visu pārējo. Jā.
Labi. Tad tagad noslēdzot, es vēlējos tev pavaicāt 5 ātros jautājumus kopā ar Latvijas Radio 5, un es jautāšu, tu atbildi īsi un no sirds.
5 ātrie jautājumi ar Radio 5.
Ja nebūtu modra olas, ar ko tu nodarbotos?
Būtu modra desas.
Ok. Lielākā kļūda, ko uzņēmējs var pieļaut?
Nedarīt.
Iedvesmojoši. Ko tu darītu, ja lauksaimniecība kļūtu par lielu trendu un visi gribētu darīt tieši to pašu, ko tu?
Darīt labāk.
Kas tev visvairāk iedvesmo?
Es.
Viens cilvēks, ar kuru tu vēlētos izdzert no rīta kafiju?
Ar Almu.
Ar Almu. Tālūk. Paldies tev, modri, par šo sarunu. Man liekas, ka bija ārkārtīgi iedvesmojoši, un tu pašēroji un padalījies ar dažādām detaļām, kuras es nezināju par aizkulisēm no šīta biznesa, un tas bija patiesi tā silti, ļoti, ļoti jauki un ļoti, ļoti iedvesmojoši. Paldies tev!
Paldies! Prieks!
Paldies arī tev, klausītāji! Es atgādināšu, ka mūsu podcastu jeb šo raidījumu tu vari klausīties Spotify, Apple Podcasts, kā arī Latvijas Radio lietotnē, kā arī sakotam līdzi un skatīties YouTube kanālā. Es biju raidījuma vadītāja Patrīcija Anva Vilova un mūsu producente Monika Martinso. Un es ļoti, ļoti ceru tevi redzēt arī nākamajā epizodē. Paldies tev!